Dobro večer, dobro dan, dobro jutro. Poslušate novo podmizje. Dolgo ste čakali, tudi številko 46 je treba kdaj dočakati in dočakali ste, mi pa tudi. Kaj ne rečem, pomlad nas je malo omamla in smo bili malo leni, da bi se sestali. No, zdaj smo se sestali in tukaj sva samo dva. Ičo, lepo pozdravljeno.
Lep večer.
Kaj ne rečem, imava kar nekaj stvari za obdelati in mislim, da bova probala biti, kako bi se rekla, kratka, jedrnata in ekspeditivna ob vseh zanimivostih, problemih in prebliskih, ki so nas doleteli v zadnjem mestu. Mislim, da smo zadnjič imeli podmizje tam nekje dober mesec nazaj.
Od cenzuri.
Od cenzuri, tako je. Zanimivo mi je, če se ohranva malo linijo okrog cenzure, je to, da je bilo kar nekaj zanimivih odzivov, vsaj z na moj naslov, da kako smo to mi to fajn povlekli, kje je problem današnje cenzure, namreč, da je trg že v osnovi sama cenzura. Tako da mislim, da mogoče je to zelo dobra istočnica tudi za najen nadaljni pogovor, spoh zaradi tega, ker se še nismo v podmizju dotaknili ene zadeve in to je kulturni evro.
Res, mi nismo o tem debatirali?
Nismo še debatirali o tem.
A moramo zadeva pojasniti?
Misliš, zakaj gre?
Zakaj gre, tako je.
Mogoče je fajn pojasniti predvsem tistim, ki ne hodijo na koncerte v Ljubljani. Mislim, da tudi, kot sem sam zasledoval polemiko in dogodke okrog uvedbe kulturnega evra, se pravi 2 evrov za akreditacijsko karto ali pa če si na guest listi Kina Šiška, je bila zmerom reakcija, kaj se pa zdaj gre se tam v Ljubljani. Govorim za ljudi iz periferije, če to uporabim.
V kakšnem smislu, kaj
ja,
se
gre? Ja, v bistvu je to bil tak ljubljanski joke za slovensko sceno, kakor sem jaz zasledoval in kakor sem naletel na odzive od ljudi iz drugih krajev. In vsem je bilo v bistvu kao, ja, še ena afera, ki jo kar neki,
ki
se neki dogaja. In bolj, ko sem potem o tem razmišljal, bolj sem prihajal do zaključka, da v bistvu ta zunani pogled mogoče sploh ni napačen, ampak da ima kar prav, da je to v bistvu bil odziv, predvsem tisti negativen na sam kulturni evri, je predvsem prihajal iz nekega ljubljanskega kroga. Medtem, ker recimo ostali se niti s tem niso srečevali, mogoče so pa komu dali celo dober nasvet, kako delati naprej, kar se tiče guest list. Sam meni se pa kot glavni ključni problem guest liste oziroma kulturne evra zdi, da je bil to rezultat predvsem ene stvari, namreč slabo urejenih guest list. Namreč, če pogledamo Ano Calvi, se pravi prvi koncert, na katerem je kulturni evro uveljal, je bilo 250 evrov zbranih, se pravi 125 ljudi na guest listi. Kdo so to, ne bom zdaj razpravljal, ampak se mi zdi, da taka številka, 125 ljudi zaslužnih za koncert, da se ogleda zastojn Ane Calvi, govori marsikaj, vsaj tisti, ki vemo in poznamo situacijo, recimo, koliko karte naj bi se talale. In se mi zdi, da tukaj je bila glavna nasipnost samega Kino Šiška pri teh kartah. In da so rabili nek odgovor na to, kako so vso stvar nekako zabremzati.
Moja reakcija ob branju argumentacije Kina Šiške je bila v bistvu že od vsega začetka negativna, oziroma imam popolni odpor do vrstnih rabot. In sam sem pripravljen reči kulturnemu evru oziroma tovrstnim potezam direktno fantje ne se zafrkavati. Enostavno zato, ker je evidentno, da so z načinom privabljanja občinstva na svoje prireditve in odpiranja odprtih list povabljencev zamočili pravzaprav od vsega začetka. Zraven se pa tukaj še mi je vendarle postavil nekaj vprašanj, ki so seveda del pravzaprav tega, kar je sicer Kino Šiška načel. Namreč dejansko na kakšen način pravzaprav se pripoznava strani organizatorjev, prirediteljev, kulturnih prireditev novinarsko delo, oziroma koga kvalificirajo za novinarsko delo, oziroma kaj kvalificirajo za novinarsko delo. Zraven so čisto mogoče podobne vprašanja in relevantna ta, ne? Ali danes organizatorji bolj cenijo najavo dogodka kot resno kritiško oceno dogodka. Ali danes bolj promocijsko napoved ali pa objavo promocijske fotografije cenijo kot objavo kvalitetne fotografije profesionalnega fotografa, ki posname, ki poslika dogodek. In glede na to, koliko malo je resničnih ocen, recenzij, kritičkih refleksij, novinarskega poročanja na vse zadnje za dogodka, tudi govorimo o kinu Šiški, govorim za Slovenijo, se mi zdi, da so problemi predvsem s prvim delom, s tistim delom, ki se tiče najav dogodkov, spostavljanja pomembnosti nekoga, ki naj bi si to prislužil z nečem. Svetka, gre za neko, po moje pa vsem sfiženo trgovino, neko menjalno razmerje, ki na takšen način ne bi funkcioniralo. Tako da, kar se mene tiče, jaz 2 evrov seveda v kino Šiško ne bom, sam povem, zdajle, ne bom dal, ali bom akreditiran kot novinar recenzent, brez tega ali pa v kino Šiško ne grem več. Ker javni zavod, ustanovljen strani torej mestne občine Ljubljana, prejemnih tolikih sredstev, obratovalnih in drugačnih, še dodatnih subvencij za programe, no se zadnje tudi dogovarjam z Ministrstvom za kulturo in tako naprej, ki to počne, pomeni, da je zaribal v osnovi in se tega jaz kino Šiške kot recimo nekdo, ki se ukvarja z glasbenim novinarstvom 30 let in to iskreno povem, ne grem. Zdaj, mi smo imeli kot novinarska glasbena sredina pri tem mrčkem smole. Ne? Smola je bila, in to lahko sam menim, da je bila, da je bil glavni borec, ne, proti temu evru, eden redkih zaposlenih novinarjev v Sloveniji, ki se počas glasbo, namreč Matos zdela, ne, ki velja ali pa ne velja, kakorkoli zdaj ne bi se zdaj preveč vtikal v to, velja za recimo dokaj nekredibilnega recenzenta kulturnih dogodkov, glede na ostale, ki še delujejo v tem. Skratka, tukaj to je bil mejhen problem, ker pa v ničemer v bistvu ne zamaja nekaterih pomislekov, ki jih je Mato sicer dal javno. Ne? To dajem pač v razmislek vsem, ki tole poslušajo. Zdaj bi pa rad nekaj še dodal. Sam seveda pokrivam glasbene dogodke 30 let. Doma in v tujini. Jaz v tujini. Pa gre za privatne preditele koncertov. Pokrivam pa v glavnem več ali manj muziko, ki ne velja za toliko komercialno muziko. Skratka, sodoben jazz, neodvisne scene, eksperimentalne in tako naprej. Po večini, kar se tiče akreditacij, če je šlo za zraven, seveda moraš izkazati svoje delovanje in svoj pedigre, nisem imel problemov. Tudi v najbolj komercialnih klubih, kamor gre 1000 ljudi, s pravočasno akreditacijo nikoli nisem imel nobenih problemov. Ko sem se akreditiral za par soul koncertov, bluzovskih koncertov v New Yorku, recimo v klubu, ki je razpit klub, kot je BB King klub, torej klub v verigi klubov, ki jih v bistvu podjetje BB Kinga vodi, lahko povem, da sem se akreditiral relativno pozno in sem se upravičil, da sem pozno zasledil, to je bilo 10 dni pred dogodkom. Lahko povem samo to, da so seveda rekli, da se zahvaljujejo za pozornost in pač izkazano zanimanje, da me bo pri vratih, da se je akreditacija sprejeta, kljub temu, da je koncert bil poln, da me bo pri vratih sprejela glavna menedžerka kluba, in da, oziroma če je ne bo, da prosijo, da jo pokličem, da ne se najavim, da me seveda avtomatsko čakata 2 vstopnici. Res je prišla menedžerka kluba, ko sem najavil svoje ime, ki me je popeljala do mize, ki je bila rezervirana za mojo koncertno sopotnico, in da je menedžerka prisedla k nama in nama kot recimo novinarjema iz Evrope postregla zraven še botelko šampanjca. To se mi je zgodilo tudi na Škotskem, to se mi je zgodilo tudi še drugot v New Yorku, ne povsod, vendar tako se ravna, da ne govorim za jazz festivale, kjer se z novinari ravna tako kot z glasbeniki in vse zadnje smo na nek način vsi na istem. Na nek način lahko reče, da je to podkupovanje, v redu, da je to na nek način pejola za boljše poročenje, ne, ampak tako se ravna. Z backstage se tudi upravlja na takšen način. So pa seveda tudi klubi, ki se upravičijo, da zaradi svojega stanja ne morejo tega narediti, ampak ne akreditirajo nobenega. Tam pa prosijo za prispevek ali pa rečejo, plačajte polovično, samo to je javno izkazana politika kluba in gre ponovadi za zasebne združbe, vsekakor pa ne za javne zavode. Tako da tisti o tem, kako se novinarje pogosti ali ne, ali kaj se jim daje, to je, ne bi več o tem razpravljal. Je pa zraven tudi res, mislim, da sem poslušal neko oddajo, v kateri Simon Kardum precej omledno nakladal te reči in se postavljal z samoumevnostjo te odločitve in suverenosti, da mu pa v neki stvari morda prav, vendar to ni njegova zadeva. On je direktor zavoda in ima za skrbeti pri sebi doma. Omenil je pa seveda, da je to seveda problem tudi medijskih hiš in odnosov medijskih hiš do novinarjev. To je pa zadeva honorarnih, zunanjih, neformalnih, včasih pogodbeno vezanih novinarjev, ki jih bomo morali mi do medijskih hiš sami razrešiti. To razmerje je seveda zajebano. Solidarnosti med zaposlenimi, redno zaposlenimi novinarji in tisti, ki imajo zajetne pogodbe in tistimi, ki smo zunani, honorarni sodelavci, ni nobene. Oni bodo najprej zase poskrbeli in skrbijo najprej zase, ko se pogajajo. To pa je problem novinarske srednje. Samo o tem pač direktor javnega zavoda, kot je Kino Šiška, ne bo govoril, ampak moramo mi to razrešati. On ne poskrbi, da se za te reči ustrezno poskrbi in ne se ravna primerno javnemu zavodu, ki poseduje oziroma upravlja z eno najlepših dvoran novozgrajenih v tem delu Evrope namenskih. In ne na ta način pravzaprav upravlja stvarmi. To je moje mnenje.
Mislim, te mesto bom jaz povedal svojo filozofijo okrog kulturnega evra. Ne. Meni že vrsto leta, odkar je Kino Šiška odprt, me sem zelo, zelo, zelo zgodaj opazil to dostopnost do brezplačnih vstopnic. In sem že takrat v bistvu zelo zgodaj začel v bistvu na nek način imeti v svoji glavi svojo lastno politiko do tega vprašanja in to je bilo in ta drža je bila naslednja. Če sem najavljal, oziroma pokrivil dogodek, sem se akreditiral, če ne, sem pač kupil karto. Odslej, ko je to, pa v bistvu se akreditiram vestno za vsak dogodek, ki me zanima in ne glede na to, ali ga najavim, oziroma ali iz njega sploh poročam. V bistvu bi rekel, mogoče, da je taka pizdunska, če lahko rečem, to moja poteza, ampak v bistvu se mi zdi, da je to pač čist drža, če si mi že to ponudil, bom pa pač to izkoristil. Po drugi strani pa se mi zdi, kar se tiče kulturnega evra kot tacga, problem, ki se ga bojim, da v tej življenju, kakršnega imamo, ko radi bolj ali manj samo kopiramo, da se bo to preneslo zelo hitro še na druge in se bo potem se sklicevalo na Kina Šiška, da so oni pa to tako že imeli. Hkrati se pa ne bo ravno razmišljalo o tem segmentu, o katerem se je zdaj ti govoril. In z tega se deloma bojim. Po drugi strani pa se mi spet dozdeva, če se vrnem čisto na začetek zgodbe, da je tukaj pač bilo novinari, fotografi, kritiki smo bili pač na nek način kolateralna škoda problema, ki je bil interne narave Kino Šiška.
Ja, to je njihov interni problem. Ok, stvari so vam prišle. Bom pa na tem mestu kontra primer dal, ki mislim, da lahko potezo Kino Šiške postavil na drugo. Vzamimo drugi javni zavod in njegov en del, manjši del koncertov, ki jih jaz redno obiskujem, so Cankarjevi torki in politiko Cankarjevih torkov, ki jih vodi programski vodja za popularno muziko in jazz, namreč Bogdan Beniga. Bogdan vedno seveda spreme akreditacijo oziroma upošteva ljudi, ki se akreditirajo in preveri tudi njihovo kredibilnost. Ampak zraven še nekaj drugega naredim, jaz bi to položil kino Šiški. Ne? Pravzaprav Bogdan povabi zraven, ko prije do gostovanja, gostovanja recimo tujih glasbenikov, povabi domače glasbenike, da si ogledajo ta koncert. Z drugim besedami ponudi jim brezplačni ugled, ker gre za eno posebno glasbeno izmenjavo. Mogoče se pa vam bolj zavedati svoj situacijo domačih glasbenikov, kukor se pa kino Šiška s to potezo. Skratka, meni ta poteza, ki jo Cankar je v dom fura, moram reči, da mi je zelo simpatična. V tem primeru bi celo zagovarjal prej, da si glasbeniki ogledajo zadevo za stojn kot akreditirani novinari. Celo na to pristanem. Temu, da si
Ampak grem. Poznaš rezultat?
Poznam, hodijo. Hodijo vse bolj, so radovedni. Mislim, vsaj nekateri. Več ali manj redno, vedno eni nisti, vendar hodijo, kar se mi zdi prav. Ker če glasbeniki ne hodijo na koncerte glasbenikov, mislim, potem pa je res hudo. Ker je pa ljubljanska bolezen dolga, to je že on toliko zančaj, kot v našem podnizu pravo. Ne? Je pa res. Vsak, ki predvidel koncertov, naj pri tem ravna vesno in naj pri sebi primisli, kakšne relacije goji za novinarsko srednjo ali sploh rabijo. Ne. Nekateri, jaz sem sedil polemikam na Facebooku, ki so bile čisto zanimive. Naša kolegica, ki fura Gala Halo, je povedala, mi s tem nijemo nobenih problemov. Ker vedno odločimo, kdo ja, kdo ne, in to je naša politika in se približno ve. Mislim, kar pomeni, da je kino Šiška dejansko zariba od vsega začetka. Mislim, to je problem kina Šiška. Mislim, drugo pa je spet, kar je pa spet stvar za še enkrat za debato. Ta razmerja med honorarnimi novinarji, ki delamo za dejansko nikakve denarje, ne, in hodimo na koncert in upravljamo svoje recenzijansko delo, ne, kritiško, pa ne bom se vtikal, kakšno je. Včasih je bolj, včasih je manj dobro upravljeno. Ne? Ta razmerja so pa dejansko nekaj, kar mene vse bolj skrbi. Ne? Najraje bi videl seveda, da bi mediji plačevali. Akreditirali novinarja, ampak mu zraven plačali vstopnico. Akreditirali pa zato, da ima dostop do glasbenika, če mu to organizator lahko omogoč. To je bila idealna situacija. Tega v svetu pač ni že zadnjih 30-40 let. So nekatere hiše, ki skrbijo za to, ki se lahko to prvošijo. Svoje dni je delo, mimo grede, kolikor vem, v času urednikovanja, mislim, da Ženja Lajler, ki je danes direktorica direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo, kar so spet smešne poti in hecne v tej državi, novinarjev, ne, ki pridejo potem direktorovati, ne, je, mislim, da se šla politiko, da je plačevala karte na laž zaradi zaostrenih odnosov z Cankarjevim domom. Kar je bilo zame čisto spodbudno, ker vem, da sem par koncertov na ta način pokril, mene to ne zanima, konc koncev, kaj uredništvo dela. V večini je pa zadeva taka, da v našem fohu si več ali manj sam probaš urediti akreditacijo in pogoje akreditacije in zraven poveš, za kjer medij boš pokrival. Ne? Mislim, da to bi te situacije, da bi medij plačal, kar je bilo idealno, ne? Da bi medij pokril to, ne? Bi bila seveda idealna. Če bi to bili sposobni mi urediti, sem jaz takoj za to. Vendar,
sam, a veš, tukaj se mi postavlja vprašanje. Ne? A veš, danes, ko pogledamo realno situacijo v slovenskih, zdaj govorim predvsem o srednjih medijih, ugotovimo, da je v bistvu muzike definitivno zelo malo, kar se tiče pokrivanja na nek način.
Ja.
In se potem vprašam, a veš, če taka politika oziroma taki vzvodi sploh vzdržijo. Ne? Iz opostega razloga, ker dogodkov je toliko, da jih pravzaprav mediji sploh niso več sposobni pokriti.
Je pa seveda tudi res nekaj. Ne? V Ljubljani se je zelo razpasal to, da bi rekel narcisistična norost, da ti moraš prijeti za stojno dogodek, ker to pomeni, da neki si in presep si vsak zamišlja, da neki s tem pomeni, če dobi karto za stojno. Ne? To je druga plat. Ne? In je seveda bizarno in v bistvu podmuklo tudi to, da prosijo za karte ljudje, ki so šefi milijonskih firm, firm težkih nekaj milijonov, ne, ker s tem izkazuje svoj status, ne vem kaj. Ne. Drugo pa je to, da se je Ljubljan to tudi že zdavni razpaslo, da so nekateri organizatori svojo organizacijo koncertov doživljali kot nekakšen tudi dolg določenemu krogu ljudi, sceni, če lahko rečem zelo ohlapno. Skratka, so s tem izkazali svojo pozornost do ljudi, ki naj bi k temu nekaj prispevali. Ne? Recimo, znano je, da je Škuc Ropot na svojih guest listah, še posebej, če so bili koncerti Nika Cave in Alter Ikon, ne? Imel zelo dolge guest liste. Skratka, naš prijatelj Igor Vidmar je težko rekel ne 150 in včasih tudi 200 ljudem se mi zdi na nekaterih koncertih. Ne? In je bil verjetno en najbolj radodarnih organizatorov. Tudi druga godba, kolikor se spomnim, je bila v svojim času, je bila na guest listah po 100 ljudi. Ne, dobro, nekateri so bili predstavniki ustanov, povabljeni ministri, levo, desno. Ne. Čeprav, jaz bi danes ravno ministrom in službencom ministrcem zaračunaval. Ne.
Ampak, če obrneva mega malo zdaj lupo, ne, pa se vprašava naslednje. Ali sta recimo mogoče, ali je uvedba kulturnega evra, spravi 2 evrov, na nek način škodovala oziroma naredila tudi problem organizatorjem koncertov, ki prirejajo koncerte ravno za vstopnino 2 evrov, ali pa 3, 4.
Ja, ne, točno to. Ne. To
in v bistvu je razvrednotilo njihovo, na nek način razvrednotilo njihovo delo.
To je pa mogoče en učink, ki ga še mogoče ne čutimo, oziroma ga bodo začutili te organizatorje, da bo tega prišlo. Namreč ne pozabimo točno to. Nekateri organizirajo koncerte za vstopnino za 2, 3, 4, 5 evrov. Ja, kaj je to? Točno to. V bistvu so jih potisnili potisnili k tlom. Ne? Na nek način, ja, so jim... Ne?
Sicer tega običajna publika verjetno niti ne občuti, ampak govorimo pa prav o tem, ja, da v bistvu se je razvrednotil nek način tega organiziranja koncertov kot takega.
No? Ja, v bistvu so nekateri včasih velali, da se za koncerte na Metelkovi recimo, ampak to so zelo zgodne leta, ni kreditiralo in smo vsi novinari plačevali stopino, takrat je bila, kaj sem vredna, dejansko 2 evra. Ne? Danes je malo več. Ne? Danes so se seveda tudi šanki oziroma klubi profesionalizirali in so evidentno dobivajo druge vire financiranja. V takih razmerah pač tudi jaz prosim za kreditacijo. Zelo preprosto. Če bi šlo zadeva čisto na drugi osnovi, potem je to nekaj drugega. Potem bi rekel, ta kulturni prispevek vstopnina deluje drugače kot zdaj, ko so očitno še drugi viri financiranja. In v teh razmerah pač tudi, jaz apeliram vse, da tudi ko ravnamo. Pač presodaš od organizatora, od dogodka do dogodka. Jaz upam samo, da ta poteza javnega zavoda, še enkrat upozarjam, ki je na javnih sredstvih, ne bo imela tega učinka, na katerega si ti upozoril. Ne? Mislim, to, če bo do tega prišlo, potem jih bomo lahko upravičeno, namreč Kino Šiškar je javno klel. Ali pa tudi skupaj z organizatorji. In bendino se zadnje, ki pridejo za tak minimalen denar igrat. Ne? V tiste prostore, ki lahko zaračunavajo 2-3 evre. Ne?
Na tem mestu mogoče ne bi bilo slabo opozoriti na en, meni vsaj zelo zanimiv slučaj, ki se ima zdaj zgoditi čez teden dni 17. Ko bojo vsi 4 klubi na Metelkovi zasedeni s koncerti, ko bojo v Kino Šiška igrali Escobars, pa mislim, da je v teku valjda seveda tudi Orto Fest v Orto klubu. Ampak meni je v bistvu res fasciniral ta neusklajenost klubov, ne, namreč, ne vem, če greva zdaj čist, vzameva samo za pod v bistvu, kaj se bo dogajalo v četrtek 17. na Metelkovi. Imamo recimo Nu Rock festival, kjer Škuc Ropot in Dirty Skunk skupaj delajo. 2 ameriška benda, pa 3 domači bendi, če se ne motim. V sosednjem klubu Channel Zero so domači The Lift in domači Broken Lock. V Gromki je tisti večer predstavljal It's Everyone Else svoj nov album. Istočasno se pa potem še v Gali, v Menzi pri Koritu nastopajo Goribor skupaj z Lasto Popič. In se mi zdi uno kao, pa dobro, ali so zdaj, ok, par koncertov lahko rečemo, ena publika je za tja, druga je za tja, ampak par veznih faktorjev med paremi koncerti, namreč jaz bi rad bil in na The Lift in Broken Log, pa na It's Everyone Else, pa na Goribor. Kaj ne naredim?
Greš domov in bereš knjigo.
Hvala za nasvet. Naslednji dan namreč Roland, tako da moram paziti na se.
Ne, ampak, ne, ja, to smo že upozorili. Ja. Če se letos zadeva ne bo sesula. Ne, verjetno se res nikdar več ne bo. Bo očitno kar šlo, ampak jaz predpostavljam, da se bo slejko prej tole sesulo. Ta želja po delanju dogodkov in bokiranja in potrjevanja vseh koncertov, ki si jih klub želi, mislim, to je absurd. Ne. To, kar zdaj navedu, je absurd. Ne. Tako da bi imeli, mislim, 2,5 milijona prebivalcev, od tega bi jih bilo
Ljubljani.
Ja. 300 tisoč angažiranih, radovednih poslušalcev, od katerih se jih 10% odloči, da gre na te koncerte. Mislim, ne, ali kdo zafarkava? Tega ni, mislim. To se bo mogli sesuti in vsi bo velik. Ne. Jaz mislim, da če dokar ne bo situacija resno prisilila prireditelje v usklajevanje, ne bo nič. Ali pa, ker ko se bo začel toč minus na koncert, torej zgubo mehno, vse večjo in tako naprej, dokler se ne bo ustavil in se bojim, da se bo, slej, ko pa je to zgodil resno, potem do takrat, mislim, bo prišel do takih neumnosti. Ne? Po drugi strani, januar, se spomnim, je bil precej beden, ne? Je bil precej prazen.
Ja, zelo beden.
V primerjavi s tem je zanimivo, december do 20. še vedno ni bil vesel, vsaj v teh placih, o katerih govorimo, se je precej koncert organizirali, pa so bili tudi podobno polni, tako da, ampak ne, mislim, da do tega more pridati, slej kot prej. Ne?
Ampak se ga zdaj pri koncertih, narediva mi dva malo prelet zdaj, čez koncerte, kva sva videla vzaj v dobrem mesecu dni. Jaz osebno sem si tle, ko sva prej tle začela malo kracati kva bi definitivno izpostavil en koncert, pa mislim, da bom s tem tudi tebe za malo zagrabil, ki bi ga izpostavil kot eden od vrhuncev že letošnje sezone, je bil koncert Fire.
Ja, definitivno.
Grom.
Ja, ja.
Ta koncert je meni osebno nekako odprl neke, sicer sem tudi že o tem pisal, ampak v glavnem odprl neke poglede. Namreč psihadelija.
Ja.
Se mi zdi, da je psihadelija ravno na tem koncertu se spet pokazala kot tisti vezni faktor vseh teh muzik, ki se nam dogajajo. In se mi zdi, da psihadelija postaja en zelo tak element, ki pravzaprav povezuje med sebojno zelo različne glasbe, kako smo že rekli, poslušalske skupnosti.
Ja.
Namreč na tem koncertu in sodeč potem, kar sem še malo pol kasneje gledal po samem koncertu, odzivi so bili z vseh strani, iz vseh prisotnih, z različnih bregov izrazito pozitivni in navdušujoči. Jaz osebno na tem koncertu moram reči, da mislim, kaj ne rečemo, Fire. Želel bi se sam še orkestra videti v živo. No?
Jaz sem predlagal na nekem drugem mestu, da bi to otvoritveni koncert festivala Ljubljana. Z promo geslom Ljubljana je urbana. da bi Darko Brlek to naredil zdaj, kaj jamra, da nima sredstev, da bi izvedel Wagnerja. Ne? Red Fire orkestra, klinec. Ne? Wagner bo itak zdaj šla knjiga pri studiju komentatis, kjer je napisal Slavo Žižek spremno besedo. Vzamete to v roko, pa knjigo od Mitja Reichenberga.
Dušana
Rutarja, njune pogovore. Vzameš lepo najboljšo zbirko CD-o in dobiš pravzaprav vse skupaj. Mi pa Fire Orchestra videl ala Mahler, ne, to v Ljubljani. Ta revival psihedelije oziroma tistega, kar je zelo ohlapen termin.
Ja,
in vsak se pod tem svašta predstavlja. Men naznačuje samo to, da bi po domače ljudje radi odprto vibrirali. Da ne bi, da bi se malo radi odzemljili, da bi se radi spustili v nek prostor, ki ne bi bil tako zakrčen, zakrčen z vsemi prepovedmi, z vsemi stiskami. To se mi zdi, da je en del tega revivala, ki je v bistvu zelo posrečeno na domestu eno drugo prej skupno točko, ki še vedno drži, pa tudi se veže deloma na to, ker je bila oversmoked kultura. Namreč prej je bila dost časa ena skupni element, ki je povezval tudi rockerski izraz z muzikami, ki so bolj DJ-ske, je bil namreč dub. Uh-huh. Te elementi se skosno prehajajo. Ne? Je pa tudi res, da ta band, kot je Fire, ne? Kot je Miles Gustafson, ki je seveda človek širokih obzorij, s tem ravna zelo modro. Ne? To ni trip. To ni čisti trip. To je predvsem nadzorovan trip in nekatere elemente, ravno te, pretiranega vibriranja zelo dobro nadzoruje. Ves čas seka, ves čas ti daje vejati, da se noče spuščati povsem v to raven, svetka noče plavati.
Ja, ni tripa v bistvu.
Ne? Zavibrira, vendar tudi prekine. Ne? In poskrbi za motnjo. Ne? Ni to brezkončno ne, tavanje, ne, kjer se ti zgubiš. Ne, in to izjemno dobro dela. To se mi zdi pametno. Mislim, da, ja, in zato je dobro. Zato mi je všeč. Ne. Vidim pa, da celo naši prijatelji, kritiki, pišejo vele tekste že o tem, oziroma kar enkrat se vse odkriva spet.
Ne, meni je bilo recimo zelo simpatično, tako mislim simpatično. Zanimiva koincidenca mi je bila zaradi tega, ker sem pisal ravno tak tekst o tej psihodeliji svoj in ga objavil, se istočasno poli in Gregor Bauman pojavil, potem sem celo zasledil na Hrubmago, ker so se ukvarjali s psihodelijo, predvsem slovensko, kao ta kant avtorska folk psihodelija. In sem rekel, aha, se pravi, zdaj to je ta vezni faktor, ampak še vedno mi pa nekje žuli v bistvu vprašanje z vidika tega, da ja, vse to res in zdaj, če vzamem še v zakup to, kar se ravno kar rekel, da se ga malo odzemnimo, ne, se mi zdi, da ni to ta motor, ki nas bo povlekel naprej in ki nas bo vse sunul naprej in nas bo presenetil. Psihedelija se mi zdi v tem trenutku res en tak...
Zatočišče se zdi.
Zatočišče oziroma tako, evo, spet bom začel ponavljati se, ampak kakorkoli res vedno bolj čutim, kada danes se res ponavlja na nek način tista sredina 70-ih let, progresivni rok, demo zdaj malo, a veš, zatava, demo uno, demo tretje, ampak v nekje v sami srži pa neki tli, neki se kuha, neki se bo zgodilo, upam vsaj, ampak zdaj pa, a bo to butelno ali ne, pa ne vem, ne, in tukaj potem pride pa problem, ki ga imam, ampak sodeč potem, kakor tudi sam gledam muziko, kako kaj prihaja in kaj slišim, v bistvu si punk pa psihedelija, čeprav se bila nekoč pravzaprav na nek način sovražna termina.
Razen pri The Cramps.
Ja, se začnemo potem že, ali pol pridemo in že na Suicide, ja. Vedna kaj še na kaj, ampak nikoli si nista bila bližje.
Ja, mogoče res.
Sam se mi zdi, da zdaj še vedno nimate še te moči v neki novi obliki, ki bi butelna naprej na tak način, da bi res rekli, aha, ju, fa.
Zato sem Cramps omenil, ker se mi zdi tudi ta njihova skovanka, vse ne vem, se je oni izdala, kdo drug, psihobili se mi zdi genialno. Ravno v zvezi s temi norostmi, ne. Igrati po vse na enem akordu, pa samo vibrato uporabljati, pa malo faza, pa Poison Ivy, zraven gledati, ne.
Bolj te moram nekaj reči, ne, da si zamudil en zelo simpatičen koncert, ne. Zdaj, ko so bili Blood Red Shoes v kino Šiška, so na začetku sta nastopila dva mladca, mislim, da sta iz Kenta, ki se ima reče Slaves, ne, ki sicer, tako, že ko sem poslušal posnetke, sem prišel do nekega zaključka v končno se je začel spet dogajati ulični punk.
Wow.
Dva in v bistvu pol, ki je bil koncert, je bilo to res tako. Dva mulca, če zdaj tako poenostavim, kitara, boben vzet recimo, da bo vsem nam bolj jasno, pa tudi starejšim, ne sem mlajšim, po manjeri kakšnih Stray Catsov, se pravi, dvigljeni bobni, bobnar stoji, nori za njimi celo glavni pevce. Ogromno repeticije, ogromno nekega šusa, hkrati pa vsa ta, ko bi se reklo, grobost in konc koncu tudi vulgarnost jezika, ki pa meni v bistvu včasih, ki jih diktira tako imenovana indi muskane, zelo primankuje, se pravi te vulgarnosti. Ta dva, kar si zmišljujete, so bizarnosti skozi svoj muskov in vse, kar počnete skozi besedila. Ampak ta vulgarnost se mi pa zdi, da je mogoče ta poanta, ki meni danes v bistvu nasploh v neki muziki manjka. Nasploh govorim.
Jaz pa mred, da je koncert včasih, mogoče tudi ne na verbalni ravni, ampak čist na glasbeni, na zvočni, ne, da je, bi rekel, napadalno želiv na trenutke. Da te močkan, da prekine za to že ustaljeno umiko, ki jo vsi dajo na odru. Ne. To lahko narediš na glasbeni način, ali pa čist z verbalnim napadom, tudi v besedili, kakorkoli že. Ne. Danes je, bi rekel, tega razčustovanega subjektivizma že to, da mi gre čist na ekran. Moram priznati, da men to ne zanima več, no, oziroma preveč je tega. Kar se tiče pa koncertov, če grem malo močka na drugo polje, dva povratka dveh bendov, ki smo jih videli že v Sloveniji, bi umenil. Sta bila vsak po svoje, oba sta bila izvrstna in vsak po svoje sta dokazala, da ti glasbeniki še vedno delajo na visoki ravni in mislili, da so boljši, kot so bili včasih. Prvega smo videli zdaj pred dvema dnevama, to je bil Paradox Trio. Za New Yorkčani, Matt Dario je bil čisto član tudi Klezmatik, so pa prvič v K4 nastopali ob filmu celo. So bili izjemno dobri, recimo temu orientalno neodahljeni trio, ne, z skopskim tokalcem, ki živi 20 let v New Yorku že. Drugi so bili pa Tiptons, bivši Billy Tipton saxofon kvartet, ki je zdaj samo Tiptons, Tipton saxofon kvartet z Bobnarjem v Gala Hali. Moram reči, da so me navdušne. Punce so še vedno, torej ženski saksofonski kvartet. In moram reči, da je bil, kljub temu, da je bil obisk precej skromen, malo sem bil razočaran nad obiskom, ker ne vem, če bo 40 glavno, 40-50 morda. Ne? Ampak moram reči, da je bil izjemno zabaven koncert. Sofisticiran, direkten, ko je treba, angažiran, intiman, skratka pesmi zelo različnih, s tem, da una da priredba Dominika Modugna, ne, tega italijanskega štikalca iz juga, tako je že Amare Terra Mia, ne, je bila izjemna, ne, dober komad, ki je bila stavo vsak italijanski socialističen film, ne, neorealističen, ne, izjemno. No, to je bilo zelo dobro, med tem smo v Ljubljani, kaj sem doživel, pa še lep pogovor smo imela, Nate Volja smo videli, izjemnega trobentarja, ki velja za mladega, 40 let star glasbenik, dosti kremenično postavo z enim dobro gesto, namreč izvajal je komade zgodne prvih dveh albumov Wyntona Marsalisa in v njih odkril dobrega glasbenika in dobre komade in javno povedal, da mu je žal, da je Wynton Marsalis kot ikona in utrba, institucionalna utrba neokonzervatizma v novem džezu, ne, potem popolnoma zablodo. Ampak prav, to je tako dobro, da to moram igrati. To se mi zdela dobra gesta. Zdaj je reči, pa še, v bistvu prostorsko zadeva mrčko načel, pa smo, ne, s tem smo pa tudi že na nečem drugem, namreč. V Ljubljani je v bivši trgovini Lovec negosposvetski zaštartala točka Mota, Muzeja transitornih umetnosti, kot se imenuje, ki je med drugim letos prejemnik programskih sredstev Ministrstva za kulturo za program, ki ga upravlja, eto, saj program festivala Sonika, ki ga, oziroma snize koncertov, ki ga upravlja naš kolega Luka Zagorečnik. In moram reči, da se sama galerija, ki funkcionira kot nekak galerijski prostor, kot galerija Škuc, me zelo spomne na te reči, ko sem bil na koncertu, ki bo sicer zelo zanimiv in moram reči dober koncert Jasona Escaleja, spominja na eksperimentalne čase Škuca v 70-ih let. In nisem prepričan, da je to dobro ali ne. Spominjam se mi v boki, publika, ki je malo zasanjena, intelektualistična, dogodek je hermetično zaprt, sicer z eno zelo zaprto poslušalsko občestvo. Program je sicer izboren znotraj tega polja, ampak mislim, da bo treba prijeti nekaj diferenciacije. Zraven se pa sprašujem, Je to modra poteza na vse zadnje tistih, ki odločajo programskih sredstev, da relativno visok znesek programskih sredstev, namenjujejo taki relativno elitni zadevi. Ampak to so samo moji pomisleki, nimam odgovorov, lahko da je to dobro ali ne, koncerti so dobri, da ne bo zablod. In to postavljam kot vprašanje, bomo zadevi še sledili. Ne glede na to, da za naši znanci delajo, kot je Luka, Zagoričnik, pa tudi naš sogovorec v trojki, pa da je Martin Bricelj, ki ga tudi poznamo, ki dela te stvari prek Mota. Malo me spominja na trendi artizem, ki se dogaja danes po galerijskih prostorih.
Ampak se ti ne zdi, da tukaj prihaja do, v bistvu, do se že omenil diferencijacijo, v bistvu, da v bistvu danes je prišlo do pravzaprav zlitja tega, da pravzaprav glasbena scena se ne zaveda, kako je prav na nek način pravzaprav izrabljena v čist nove umetniške in artistične namene. Ker v bistvu, tako kar recimo jaz rad pojamram, recimo, ko poslušam nove muzike, nove artiste, pa rečem, joj, koliko je tukaj ponavljanja, pa koliko je tukaj nekih obrazcev, ki jih že poznamo, pa ni unga preseška, ki bi te rukano naprej. Hkrati pa ugotavljam, da se v bistvu ta ravno umetniški, recimo, ki ni glasbeni, ampak umetniški, recimo, kako bi ste mu reklo, umetniške srenje vedno bolj nagibajo k temu, da se oprijemljajo glasbe kot sredstva, kako bi umetnost dvigali na eno raven več in zagovarjali svoj program.
Ja, zdaj si zadevam po moje na kar neuralgično točko, veš, ker je... zdaj, čim tebe financira za večletno obdobje, torej programsko, ne? Ministrstvo za kulturo te financira v imenu kakovosti.
Ampak kaj je kakovost danes?
Zatim se zdaj pogovarjam. Ki je ponavadi umetniška kakovost. Ti ne boš doživel argumentacije, da je to muzika, ki daje misliti za to, da bomo sebe drugačno mislili v družbi. S to argumentacijo ekspertna komisija ne bo prišla vana. Bo rekla, da je to umetniško kakovosten dogodek, ali pa poustvarjalen dogodek, ali pa nekaj, kar zagotavlja plodna tla za razvoj eksperimentalne glasbe, ki stremi k nečemu drugačnemu in podobnim jajcem. In to mene skrbi. Jaz bi pored nekaj bolj profanga. Tudi argumentacija bi rad bolj profana, bolj življenjsko. In imaš prav, seveda, galerizem, novi galerizem skozi te forme, ki so nekomercialne, da ne bo zablod, to niso komercialne forme, torej tukaj se denarje ne obračajo. Se pa obračajo očitno skozi ekspertne komisije, ne samo pri nas, tudi skozi umetniške fundacije in tako naprej, že zadnjih, na so zadnjih 70 let naprej po svetu, se mi zdi, da je ta predstavljanje glasbe, zvočne umetnosti, nove zvokovnosti skozi elektrofonijo, eksperiment, v bistvu na nek način današnji galerijski vzorec ponavlja, ki je v veljavi v vizualnih umetnosti. Naenkrat imate močno figuro kuratorja, ki je glasbeni kurator. Ne vem, se Luka Zagoričnik že podpiša kot glasbeni kurator ali samo kot organizator koncertov. Ga moramo prav vprašati. Ne? To pomeni, da je že sprejel diskurs ta artističen, ki fura s katerim ti pridobivaš sredstva. Nič ne robe v tem, ker to je ampak kaj to za sabo vse povleče, je pa drug problem. Namreč, če vi gledate, če mi in poslušite, zraven, ker je bila tudi predstavitev vizualnih del na muziko oziroma na to, kar je skoraj na redu, ugotovite, da je zadeva seveda ima eksperimentalno raven, ima nekaj, ne, zelo zanimive reči, vendar to uvijati v ta kokon je zame problem. Je absolutno zame problem. Se bomo Lukata poprašali enkrat o tem. Ne? Bomo malo spremljali program in meni zadeva na ta način, kakor je pelana, ni všeč. Kakorkoli je prostor fin, prostor je priljuden, prostor je dober, ljudje so zanimivi, ki se tam srečujejo. In verjetno je treba paziti na te reči. Vendar način, kako se te stvari navzven prezentira in na kakšen način se jih upravičuje na vse zadnje, mi pa ni pa všeči. Ampak to je zgodovina tega, če mora bi širše rekel, lahko novih eksperimentalnih muzik, kankoli niso bile bi rekel, na trgu tako močne kot recimo drug tip. Ne. V tem pogledu, ob tem, da so se seveda znajdeli, Mota, ne, oziroma muzej, ne, da tukaj je mesto šlo v korak, ne vem na kakšen način sicer, in so dobili prostor v mislim, da minimalni najem, oziroma zaplačujejo samo stroške, ne. Ali je to lahko vzorec za vse ostale prostore v lasti mesta Ljubljane, ne, mogoče je to. Vendar ali to tudi pomeni, oni imajo za določen čas to najeto, ne, Martin mi je hitro, mislim, da ne bo jezen, pojamro, da so stroški visoki. Sami so ga farbal, kar je prav, kar pomeni, da imaš ta del noter zagnanosti, ne, da ti skrbiš za svoj prostor preditveni, da to ni vse plačano, nekaj, ampak da sam delaš. Ne. To je dober, ne. Ampak najšlabše bi bilo, če bi potem nekrat nekdo pritaknil temu prostoru, kaj s vem, kakšno samopravno do it yourself noter. To ni. Ne. To je sodoben plec, ki izkorišča določene trende znotraj tega arta, ki se danes dogaja in znotraj tega in na ta način tudi črpa sredstva. Bodimo direktni. To se dogaja. Na ta način se danes ta sodoba narod dogaja.
Ampak tukaj na tem mestu mogoče, ker smo že pri prostorih, ne, v bistvu današnje članek in nove novice z področja mestne občine Ljubljane, kar se tiče prenove cukrarne, se mogoče lahko tukaj preskočila kar na to temo. Ne?
Pa se to točno v tej liniji vidim.
Sej?
Hočem reči, da hočeš, nočeš, ti kot organizator, prireditelj, ki se zauzemaš, da bi nekaj predstavljal nekje. Ne? Seveda se obesaš retorično na različne finte, s katerimi boš ti prepričeval širše občestvo, da je to, kar ti predstavljaš, vredno javne podpore, pa na vse dane tudi recimo podpore komercialnih sponzorjev ali pa donatorjev. Ne. Ta preskok, ki pa je prišel ven v zadnjih dneh in sploh pa danes po članku v dnevniku, ki je bil objavljen z ustvarjanjem tovarne kulture v pokopališču slovenske moderne, namreč v cukrarni, če ga navežemo točno na to, ne, kar smo zdaj govorili, je pa seveda norost, ki zame pomeni samo prepisovanje in kopiranje vzorcev z istimi retoričnimi gesli in ideologijo kreativnih mest, kreativnega razreda, ustvarjalne ekonomije, ne vem, kdo je to danes v debati rekel, ki je dejansko malo buržujska, ki je na nek način malo meščanska. Ja, Mihaj to izjavil. Ja, dejansko je malo meščanska. Je malo buržujska. In je način, na kakršen način se danes to vrstne reči prepele v mestu, če pa gre odzad za nepremičninski prostor, oziroma za zadoživljanje mesta prek, oziroma za trženje nečesa, je pa toliko slabš. Ne vemo še tega, je to ta tip bi rekel, poburžujenja cukrarne, ne? Ali pa pomalo meščanjenja cukrarne skozi te projekte. Recimo tiste izjave o džezu, na katero se je Miha obesil zadnji, kar absolutno drži. Ne? On je rekel, kaj imamo, cukr džez, ki bo primerno nemoteča muzika. Ne? Kar lahko nam se zadnje postane tudi galerijski prostor, kot je Motak, zaenkrat če ne, ampak tudi ona lahko postane, če se bodo začeli stanovalci menda se že kot v času škucu pritoževati, da preveč vibrira, če smo pri vibriranju tam ob 10 zvečer, ne? Ko naj bi bil kaljen nočni mir. Ne? Svetka, mislim, te stvari, ob tem, da kar naenkrat roga ni več, cukrarna je bila tudi delno skvotirana na pozabno, oziroma je marsikdo, tako, ne? Rok je bil, najmeč projekta Roga ni več, nekaj se tukaj dela, projektni biro skrbi za tovarno, ne? Pa dajte mi mir s temi tovarami.
Ampak se ne zdi, da mogoče ravno, kljub temu, da ni, kar sem danes prebral, spoh nisem naklonjen ideji cukrarne, ampak pol mi je pa šilno skozi glavo, da mogoče taka stvar mogoče sploh ni slaba z enega drugega vidika.
Da razburka ljudi.
Da razburka oziroma da jih poveže.
Ja, to
namreč,
to.
Da se konc koncu pripelje že enkrat k koncu debata, ali kdo zdaj tukaj, kako sem že reče, gentrificira Metelkovo. Da se v bistvu to pole vprašanja preseli čisto na nek drug nivo, ker ne gre za problem Metelkove, ampak gre za problem vseh nas.
Ja, mislim, naš problem je v osnovi ta, da postajamo kultura posnemanja. Kultura prepisovanja, kultura posnemanja. Če pogledam televizije in zabavne programe, so to zabavni programi oponašalcev. Vseh CTV zvezdniki so pravzaprav oponašalci nečesa. Smejimo se njihovim oponašanju nekoga, ki je prepoznavan po tem in tem in tem. Nič novega ne dajo, razen oponašajo. To ni stvar iz filma Some Like It Hot. Ne? To ni Billy Wilder scena. Mislim, to nista Jack Lemmon pa Marilyn Monroe pa Tony Curtis. To so oponašalci. Ne? Bogi mači oponašalci, prostite. Ne? Ne, mislim, ampak dejansko to je kultura oponašanja. In na se zadnje gre tudi pri kulturnih politikah in predvsem tem za kulturo oponašanja in prepisovanja nekih vzorcev, ki tukaj sploh nima kaj početi. Oziroma so bili že včasih domišljeni in jih je institucionalna amnezija ali pa hotena gesta enostavno prekrila. Spravila v predal. Evo, včeraj sem poslušal intervju, ki sem ga naredil z očetom druge godbe, enim izmed očetov druge godbe z Zoranom Pistotnikom leta 2008. Med drugim smo se pogovarjala o enim drugem kontekstu, kako je prišel do konstitucije druge godbe, in do konstitucije Centra interesnih dejavnosti mladih na Kersnikovi 4, kjer je prišlo v tistem času tudi graditve kluba K4. Ko sva Zoranom o tem govorila pred to je zdaj 6 let skoraj tega, sva prišla do zaključka, oziroma sam Zoran mi je tudi ponudil, da in takrat Kina Šiška recimo še ni bilo, da je bilo glede na institucionalni okvir in vse zadrje, ki so bile zraven, tudi marsikšen alternativ z tistega časa, ki je bil blizu Škucu, bi se protestiral, kaj je bil Center interesnih dejavnosti mladih, bi ugotovili, da so bili takrat noter že vsi zametki narejeni za nekaj, kar je bil Center urbane kulture, za te in te in te dejavnosti.
Ne, mislim, ja, ampak se tukaj pridemo mogoče do ene zadeve, ki se je zgodila konc koncu z otvoritvijo Kino Šiška, da pravzaprav marsikateri akter, ki je ali bil iz 70-ih ali bil iz 80-ih,
je sanjal tam svoje.
Je sanjal in ko je prišel do Kino Šiška, v bistvu se je zgodilo to, da je, kot se zdaj dobro rekel, da je izsanjal, ne? Da je, ok, imamo, dosegli smo svoje in smo potem se v bistvu kot borci spet postavili v svoje sedeže in zdaj pa uživamo. Ampak Kino Šiška kot koncu jaz ne dojemam kot rešitev Ljubljane, ampak kot eno od popestritev Ljubljane. Ker lahko, kot si sam dobro prej rekel, je ena boljših dvoran. Meni je recimo zvok na koncertu Ane Kalvi totalno presenetil. In moram reči, da v zadnjem času je sound v Kino Šiška fantastičen.
Ja, dober sound je.
Če smo
pa zelo dober sound je.
Medtem, kot zadnje 4 leta smo v bistvu zelo doskrat jamrali čez to. Kje smo, a bo to šlo skozi, to pa ni dobro. Ampak se mi zdi, da se je zdaj zgodilo to, ampak ok, dajmo potem reči. Kino Šiška je bila pika za vse une zahteve, ki so se oblikovale v 80-ih recimo in skozi 70-ih tudi.
Ja, zdaj ne pa dela.
Kurac. Zdaj pa gremo naprej.
Ja, točno to. Ne lepo naredi pleci sebe, ki ga še ni naredila. Ja. Vprosti ni ga še naredila. Zame ga ni. Zame ni naredila še ničesar, pravzaprav, če smo čisto iskreni. Razen, da je kontejner za koncertno ponudbo. Ni pa konkretni prostor. Ni plec. Je pa tudi težko, ker so se potrošniške navade oziroma kulturne navade spremenile. Ne? Ljudje vandrajo, vibrirajo, psihedelijo poslušajo, če ne uživajo. Ne? In to je problem. Mislim, to je tudi to. Ampak, dajmo drugače postaviti. Se spomniš projekta, zdaj je seveda problem velikih gradbenih jam, ne? In velikih developerskih projektov, ki stojijo, ko je kar enkrat kriza in ni denarja, ne? Oziroma, kot pravijo, ni denarja. Spomnimo se raznih projektov in vseh načrtov velikih modelov. Se spomniš projekta Se spomniš tega projekta, ki naj bi bil tam ob Gosposvetski, tam, ko so porušili Kolizej?
Ja, seveda.
No, kaj naj bi v tisti vele stavbi, ki je znanega developerja Razenšek,
ja.
gradili tri koncertne dvorane?
Pa eno operno.
Pa operno, ne?
Ja.
Ne?
Pa verjetno kakšen jazz klub.
No, v redu, tako je. V Rogu, in tukaj ne bi bili tudi koncertne dvorane, zraven pa še novi slovenski Tate Modern slišal, ne, kot je danes neka kolegica priobčila. A kdo sploh pove, kaj je to da biti kolekcijo likovnih del ala Tate Modern, recimo v 45 pomanjšani varianti Ljubljani in koliko to stane? Koliko stanejo stroški zdaj programa za naslednji dve leti? Ne? Tukaj so kar neke ideje, mislim, narediti neko lupino, neki kontejner, kar pomeni pobuda od nekih ljudi od zgor, noben pa ne upošteva dejansko stvari, pobud, ki se dogaja med folkom sami.
Ampak potem lahko tukaj, sicer sam samo, ko sem ga včeraj bral, ampak bi lahko pritrdila Brane Tokoviču, ki je včeraj imel zelo zanimiv intervju ravno v Dnevniku.
Nisem bral.
Kjer je v bistvu govoril o tem, da kje je ključen problem današnje kulturne politike. Ne? V uradnikih, ne v strokovnih komisijah pa svetovalcih, ampak v zaposlenih in v uradnikih na Ministrstvu za kulturo kot takšne.
Ja, ampak zraven pa tudi v kulturni srednji oziroma prekatih interesnih kulturnih delavcev, kulturnih delavcev in ustvarjalcev, ki pristajajo na to logiko in pristajajo na kupčkanje in hodijo prosjačiti za svoje deleže in hodijo se kruho boriti za te reči in sproti porušijo kakršen koli drugačen način. Trdim, da smo soudeleženi, tudi mi, kulturniki in novinari v tej schemi. Dokler ne bo noben resno nastopil proti temu in spregovoril, ok, jeba je takšna, tukaj res so stvari dobro nastavljene, se njima kaj pogovarja.
Ampak se v bistvu na kulturnem področju dogaja zelo podoben primer kot z domobranci pa partizani na nek način. Se pravi, dajmo se, da se krm pokoljajo med sabo, mi bomo pa izpeljali to, kar se hočemo.
Ja, med tem bomo pa izpeljali lep, kaj sem, art hostel na Cukrarni, ki bo tovarna.
Ja.
Ampak dajmo drugače postaviti stvari. Kdaj je prišlo do zasedanja dejansko in preoblikovanje opuščenih industrijskih hal, tovaren, objektov v sodobnem artu? V 70-ih letih, ko se industrija umakne in ko so to poceni prostori. To so bili poceni prostori. Ne glede na to, da je Andy Warhol uložil precej svojega denarja, ki ga je seveda kot pop artist zaslužil, je njegova factory obratovala v izjemno cenenem prostoru z nizko najemnino, ki to ni dostalo. Zdaj pa te obnove in prenove koštajo tone denarja in postanejo del developerske scene. In tle se bo mogla umetniška scena gladko in jasno vprašati, ali smo mi del te scheme in na kakšen način. Na kakšen način v njej pasivno ali aktivno sodelujemo. Mislim, to je dejstvo.
Ne?
Mislim, to je dejstvo. Tukaj ni več samo za dost to, imamo prostor, vse naša umetnost je pa itak nad realnostjo. Je itak tok avtonomna, tok odzemljena, da se ne rabimo v teh stvarih sprašovati. Dokler se ne bomo v resnih institucionalnih pogojih in funkciji, na vse zadnje rabe umetnosti in umetnika v vseh področjih sprašovali, mislim, da...
Ampak, kar se ti zdi ena od variant, ki mene spet napeljuje na ta 70-ta leta, da zelo dosti razmišljam o povezavi z današnjega cajta s tistim cajtom, ta črta po eni strani ne noče se delovati z razmišljanjem kulturne politike, hoče delovati na svoj način. Da je to,
s tem se nočem ukvarjati. Ja. S tem se nočem umazati rok.
Ja.
S tem si jih mažeš.
Sej.
Ampak... Hoče, jaz razumem ljudi, se noče, akademski slikar hoče slikati, normalno, on hoče ustvarjati v svoji intimi. Slejko prej pa mora, se more prošno napisati. Se more upoštevati retorične finte, ki jih prošna že diktira. More se prilagajati razpisu. Komisije ekspertne, v katerih tako na veliko zdele pametno razkala Vesna Čopič, ne, kot ekspertica za izvedenka, ne, za kulturne politike, so en izmed vzvodov, ki jih je sama kot kulturna uradnica Ministrstva za kulturo na nek način pomagala tudi vzpostavljati. Ali, tudi s tem mogoče, da je bila včasih pasivno tiho, ne vemo, ali je bila, ali ne, kakorkoli že. samo ne mi blefirati vsem tem, kar se zdaj dogaja. Ne blefirati, ampak se treba preprosto usesti. Pa nekati risati modele v oblakih, ampak povedati, stvari so takšne, to se lahko naredi, to se ne more narediti, mislim. Na ta način smo se udeleženi, na ta način pasivno prispevamo k furanju establishmenta, ki to fura i tak, kakor fura. Tako je.
Ampak že zdaj povlečeva črto in rečeva zdaj tako. Stanje na terenu je povsem drugačno, kot si ga predstavljajo kreatori, kuratori, kustosi novih idej, novih prostorov.
Marsikdaj ja, bi rekel ja. Ni nujno, marsikdaj pa ja. V muzikah je zaenkrat zadeva bolj, še bolj, je tukaj razkorak večji. Razen, če ni kurator sam glasbenih, kar je nekaj praksa. Zdaj uporabljam zdaj to besedo, ki je res v muzike odrla. In v fucking sound art, ki postaja kotišče svačega, ne? In bo treba tam res poštena diferenciacija. Ne? Ampak to je zanimivo, da se to uvaža dejansko z likovne scene. Ne? Da je do tega vdora prišlo z likovne scene. Vse v tem je Beti Žirov naredila sijajen doktorat. To je vsakom priporočam, ki je naredila o kuratorju, ki na koncu že postaja sam artist. Ne? Institucija kuratorja, ampak da to na ta način udera v glasbeni svet, spet udera prek teh bi rekel, napol formalnih, malo neodvisnih, malo že po izgledu in arhitekturnem izgledu in sami arhitekturi prostora, malo alter drugačnih prostorov, ki lahko postanejo zanimivi, vitalni prostori, lahko so pa čisti prostori, pravzaprav alibija za sprovajanje kulturne politike, ki v tem vidi, bi rekel, en znosen artizem proti profanosti, ki ga lahko popularna kultura proizvede. To je za me, mislim, nimam odgovorov, samo vidim, da so problemi tukaj noter. Ne? Jaz poznam ogromno prostorov, ki jih vodijo in umetniško vodijo in predlagajo glasbeniki. Kar je princip, marsik kakšen prostor. In ti po principu, ti prostori in program sam dober funkcionira, ampak jih redno menjavajo. Zdajmo, celo John Zoran ima ta princip, se najprej on v velike tipalke gor pa svoje izvajalce vodil. Zdaj je zadevo spustil v Stonu, v New Yorku in je dober program. Nekateri furajo na drugačne načine in tako naprej, ampak tle bo treba res paziti. No. Tle, a veš, da ne bomo oponašalci, no. To je ključno, da ne bomo samo fucking oponašalci. Kukor naši voditelji, no. Kukor naši gledališki igravci, ki postajajo ponašalci in zraven TV voditelji, ki niso, oziroma TV zvezde, TV šovov.
Ne, ampak tukaj mogoče komu se bo zdelo vse skupaj čudno, ampak tle bom povezal čez eno drugo varianto. Ko gledam obstoječe glasbene televizijske oddaje, ugotovim, da jih tako vodijo glasbeniki sami in s tem vabijo k sebi, predvsem tisto, kar kjer obstaja sploh, pa verjetno, da nas te oddaje niti ne zanimajo preveč, ampak ker sami sebe promovirajo in promovirajo svoje prisklednike, če jim lahko tako rečem.
Ja.
Mislim, ali je zdaj, kaj je šlo na planet TV, niti sploh več ne vem, una raketa je šla nekam drugam.
Sploh ne sledim tem.
Sej, ampak...
Jaz samo priklapam in vedno...
In ne vidiš v bistvu, se tukaj pridemo do teh poslimovalcev, ne? Ti preklapljaš, pa v bistvu ne opaziš nobene razlike. Sam menjajo se neke face, veš, da samo oni grejo tja, tebe so prišli sem, vrhunec pa se mi zdi v zadnjem cajtu, ta, kaj že, pozdrav Sloveniji, po Sloveniji, ne vem kaj, ker v bistvu Modrijani v bistvu že vse diktirajo, vodijo, in potem se čudimo in ne vem kaj, ampak v glavnem prišli smo na en pofol, kjer se mi zdi, da bi bilo treba res razburkati na tak način, ne toliko razburkati vso situacijo v smeri tega, da bo rečemo, dost nam je.
Ja, točno to, ne. Jaz mislim, da bo mogla, ta ustvarjalna srednja, ne, tukaj res presekati. Ker je v poziciji, ki je poniževalna.
Mm-hmm.
Poniževalna je zato, ker vsak ve, še posebej, če ima zasebni zavod, ne, da tudi je ustanova v času kot prosperitete, ali pa če ima, če vodi kaj zasebno galerijo, ne, ki naj bi vendarle ne, to in to prinašala, ne, vsak več ali manj ve, da mora iti na pogovor sekretarju na ministrstvo, da mora iti k področnemu svetovalcu na mestno občino, da mora iti tja na kavo, da mora iti prosjačiti. S tem v bistvu že skoro škodo dela. Ne? Škodo dela vsem ostalim, ki jim do tega ni. Ne? Morda je res, da ima un, ki mora to narediti v zaposlenih ali pa na honorarjih 10, 15, 20 ljudi. Mora to delati. Ne? Ampak v bistvu s tem v bistvu utrjuje sistem, ki je sistem prosjačanja, sistem delovanja, ki ni odkrito. Tudi če si del recimo združbe, ki ne bi sindikalistično delovala in recimo frontno, kulturno proti določenim ukrepom, ker imamo določene asociacije, združbe, ki na takšen način delujejo, dokler bo vsak posamič tako hodil in zase kruho boril, ne, v bistvu poruši vse tisto, kar se sprot dogaja. Nekaj je, da seveda kot nekdo, ki je izvajalec programa, ki ima javni značaj, hodi na posvete in debatira, drugo pa je, v koliki meri v bistvu to samo podpira, suportira v bistvu vso to perverzijo zbirokratizirane, nastavljene kultur, politične, ne vem, aparačik, elite, oziroma ne, raje javnih uslužbencev, ne? Kar je za me, mislim, meni včas, jaz spomnim, da je bilo to, ko sem to gledal odblizu, precej bedna reč. Ne? Hitro nehaš vibrirati in si zelo hitro prizemljen. Še enkrat vam spomnim, so bili trenutki, ko so predstavniki, akteri te scene delovali on front z gromkimi gesli, ki so bili solidarnostna gesla, ki so pozivala k akciji. A kaj, ko, to je bilo že kar nekaj nazaj, ne? A kaj, ko so predstavniki tistih, ki so glasno nastopali v javnosti v imenu določene združbe prizadetih, zasebno hodil izprosit določene novce, bonitete pri ministru. Sem si se zajebil. Morda si rešil svojih 20 ljudi, ki delajo za ljubi kruhak, v tvojem teatru ali kjerkoli že, ali pa na založbi, ampak zajebo si pa tisto v imenu česar javno nastopaš. In tega oponašanja oziroma tega maskiranja je počas dosti.
Ja, mislim, da sem mi zdaj pripeljala tle debato kratko in drnato do današnjega konca. Kaj se posluša zadnjem zajedom?
Joj, poslušam, evo, danes sem poslušal in blazno užival v plošči malijskega izvajalca na lutni, ali pa rečemo proto banjo Ngoni, ko je Teja, ki prihaja muzicirati prihodnji teden v Cankarjev dom. Je world music plošča, vendar tako dobra muzika. Tako dobra muzika, da me vrgla na rit, ne priznam. Zraven pa, kaj poslušam? Poslušam robne albume, nove muzike. In je precej dela rata s tem. In moram priznati, da je super del, ampak je mi precej jemlje. Robni albumi se pa ve, na novi muziki, kjer so. No, v zadnjem času, kaj sem? Res sem dal vse, kar sem dobil od Demetrija Stratosa, pokojnega italijanskega pevca grškega rodu. No, to je bilo odkritje. Jeffrey Lee Pierce, The Gun Club, je bil tudi spet na tapeti. Ampak da govorim samo, da reklamiramo robne albume nove muzike, ki so objavljeni na naši spletni strani. Ampak moram reči, da je to super početje. Ampak moram reči, vse bolj zamudno in vse bolj več odzivov je. Tudi tako, raznih prijateljev z Facebooka, pa tudi drugače. Ne? In na začetku je nekaj, kar je bilo zelo entuzijastična, bi rekel taka nedolžna arhiva, izbujanje oziroma izkopavanje nečesa, ne? postalo že kar odgovorno početje. No. Tako da napovedujem počasno redukcijo lobnih alumov z dveh samo na enega, ker ne bom zdržal tega tempa. Zdaj, zdaj sem v tem, v lobnih albumih in je ogromno. Ne?
Ja, jaz bi zdaj tle, ne bom rekel, da so to robni albumi, ampak to je recimo v zadnjem cajtu me par bendov res vrglo tako narediti in po šabnosti in po drugi strani po neobveznosti. Pa tudi kuham, da bi že končno napisal kratko recenzijo ravno za našo novo musko, za Parket Courts band, New Yorkski band, mimo grede. Ampak ki ne vem, kje je zvok v New Yorku, Marki Smitha pa The Fall, ne? Ampak to je zelo, zelo hudo. Hkrati pa, kar me pa v bistvu navdušuje pri novih muzikah, moram reči, da imam kar celo plejado nekih novih bendov, to, da čutim, da se res neki zajebanga kuha. Ne bi pa rad, da bi kulturne politike vstopile v to igro.
Ne, čim bo, včasih je to delovanje na robu trga.
Ja.
V ustvarjalnem polju bolj koristno kot tisto, ki je povsem vezano na, na javne subvencije. Včasih je to, pravim, to je zelo triki, kar sem rekel, ampak to zgodovina kaže. Nič dobrega se napiše tistim, ki živijo to muziko, ali pa je, ampak so pa produkti zelo, zelo zanimivi. Se mogoče to v Sloveniji malo fali, se mi zdi. Mal bi rekel te prijateljske tekmovalnosti, ki je tekmovalnost, ki je, v kateri je spoštovanje do tiza, kar svoji prijatelji, kolegi delajo v Muskontovi. In tega, mogoče to vam fali, no?
Veš kaj bi jaz, ne bom rekel, meni se zdi, da v bistvu tekmovalnost na nek način pošteno fali na tak način, da bi vzel bom čisto en naumen vzorc, ne, ampak vzorc SST Records, ne, kjer ne sme biti noben bend podoben eno drugemu bendu,
kjer ni oponašanje.
Ja, kjer ni oponašanje, evo. Pa smo pripeljali zgodbo do konca.
Ne oponašati.
Ja. A veš, ampak zmerom neki, pet komadov treba vršiti stran zaradi tega, ker je band že nekaj podobnega naredil.
Moje je to.
To mislim, da je ena od stvari, ki nas lahko spodbudi vse skupaj. Hkrati pa mogoče tudi to, da bi začeli v bistvu mladci malo bolj poslušati starce in njihove legende na nek drug način, ne kot obujanje spominov, ampak kje so luknje za iti skozi.
Ja, pogledati točno to, kje so bili flopi,
ja?
Kje je šlo, kje se je pošteno zajebal. Evo, zadnjič je Nate Woolley, ki sem ga omenil, v Bomb magazinu, ki ga imate, evo, to dam pa prav še enkrat, Bomb magazin je na spetni strani, ima, to je stara revija, kulturna revija, ki ima en princip, to je njivoška revija. Dela že 25 let. Ureja pa jo Betsy Sasler, ki je bila včasih na avant-punk njivoški sceni. Ima pa en izjemen princip, da ponavadi ustvarjalc sprašuje ustvarjalca, ali pa teoretik teoretika, glasbenik teoretika, teoretik, nekdo, ki pač dela v polju humanistike in umetnosti, in so zanimivi dialogi, tudi ocenjujejo plošče ali pa knjige, ampak glavno bazira na intervjujih. In Nate Woolley, ki sem ga omenil, je naredil intervju z čikaškim saksofonistom, včasih čikaškim saksofonistom, Anthonyjem Braxtonom, ki je seveda sloviti glasbenik. In Anthony Braxton, ki je 70-letnik, je rekel, je v intervju, ki je poln iskrice življenja, priznal, naredil sem toliko napak v mojem življenju in to, kar lahko kot starejši, izkušen človek rečem, ne se bat storiti napake. Naredite napako. Sej boste vedeli, da ste jo narediti. Brez napake niste naredili nič v lajfu. Mislim, da je tudi ni nikoli ponašal. Ampak je delal napake in to je, se mi zdi, vodilo, no?
Ampak sej, konc koncu, če pogledamo premike, ki so se zgodili, so se zmerno zgodili na podlagi ravno napake. Tako da...
Tons of mistakes.
Tako da, dragi naši, to je bilo 46. podmizje. Blasva danes z vami Ičo pa Bigor. Ne bomo rekli, da se nič ne dogaja, ampak delite napake. Evo, z napakami naprej, pa zavedite se, da ste naredili napako. Če se to priznate, ste veliko več naredili, kot pa tisti, ki zamučite, oziroma zamučimo. Ajde.